Tervetuloa Radio Talsinki-ohjelman pariin. Tällä kertaa olenkin täällä studiossa juontamassa tätä lähetystä ihan yksikseni, eli Tapio Reini täällä äänessä, ja haastateltavani on näyttelijä, koomikko Peter Oja. Ja lähdetään sitten kuuntelemaan, mitä me Peterin kanssa oikein asioita käsiteltiin, ja tässä kuolemasta syntymään oli tosiaankin meidän aiheenamme, ja oli oikein mukava saada Peter meille tänne suomalaiseen studioon Lakikadulle vieraaksi. Lähdetään heti liikkeelle ja kuunnellaan, miten se meidän haastattelu sitten oikein sujui.
Tervetuloa Peter tänne SSS-radioon ja aamuohjelmaan. Tosi mukava saada sinut tänne vieraaksi.
Kiitos, terve.
Kyseessähän on Peter Oja ja Tallinna poikia olet ilmeisesti alkuja, vai mistä päin?
Ja ei, mä olen Tallinnassa.
Ihan tuota tältä.
Ihan Tallinnasta.
Ja syntynyt 60-luvulla.
Just.
60 on tarkka vuosi.
Erittäin tarkka.
Miltäs tuntui Peter syntyä, muistatko?
No, oli tämmönen kumma vähän. Outo oli koko se uusi maailma.
Oliko tämä prosessi niinku oudon tuntunen?
Joo, se olisi hyvä, jos mä muistisin sitä.
Niin. Onko kukaan ennen kysynyt tällaista?
Ei ole, mutta mä olen ajatellut sitä. Se sama kuin vähän kuin ihminen kuoli, että olisi hyvä, jos saisit infon, siis kuolen jälkeen. Kuka on kuollut, sanoisin, että no, tämä oli tämmöinen kokemus.
No. Oletko kuullut Paasilinnan kirjasta Taivas saa odottaa? Paasilinnan...
Joo.
Et ole sattunut lukemaan?
Mutta ei ole lukenut.
No, tämä kertoo siitä, mitä ihmiset tekee kuoleman jälkeen, että he menevät että yleensä kun ihminen kuolee, niin nämä uudet kuolleet on tosi aktiivisia sillä tavalla, että ne seisoo ensin esimerkiksi näyttelijöiden makuuhuoneissa ja, ja joka paikassa, ketkä vielä elää, koska niitähän ei nähdä enää, niin sanoi, että jonkun no sanotaan nyt vaikka Elvis Preslin makuuhuoneessa aikanaan seisoi ihan tuhoton määrä niin kuin kuolleita tarkistelemassa, mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten siihen kyllästyy kuulemaan loppujen lopuksi, että ei enää halua mennä. Mutta eikö se olisi aika kiva tarkistella tälle?
Joo.
Oletko sä ajatellut, mihin makuuhuoneeseen tai mihin sä menisit ensimmäiseksi kuolleena tarkistelemaan, Peter?
Ei mihinkään. Mä halusin... Mä mietin, että mä halusin lentää.
Lentää vai?
Just.
Mutta se olisi täysin...
Lentää avaruuteen. Tää olisi kiinnostava. Ei makuhuoneita, on ollut elämässä näin paljon, että mä valitsisin jotain muuta.
Niin
lentämisen.
Se olisi tosi kiinnostavaa käydä katsomassa, että missä se lähin paikka on, missä on elämää esimerkiksi.
En minua ei kiinnosta niin näin se elämä, onko elämä, mutta minua kiinnostaa se avaruus, se loppumattuus, tai kuinka mä sanoisin, että ei loppu, yksi universumi.
Mutta haluaisitko sä sitten takaisin sieltä vielä?
Ei.
Et sä vaan jatkaisit?
Ei, just.
Sä jatkaisit matkaa sitten?
Just, jatkaisin. Mä halusin tietää, kuinka se näyttää. Onko mitään? Tää on vähän sellainen fantasia, jotta se on selvä, mutta takaisin mä en halusin.
Niin. Se on kyllä aika kiinni.
Tämä tyyppi kysymys on se, että tekisitkö jotain toisenlaista, jos syntyisit uudestaan. Mä olen ajattelin, että mä en ole varma, että mä tekisit jotain toisenlaista.
Niin.
Elämä tai... Siis kaikki riippuu... Se, mitä on tullut ihmiselle mukana, no, että kaikenlaiset iseloomujoonet, kuinka se on siis.
Niin, ne radat, mitä sä elät.
Ja radat ja mitä sä osaat ja oletko sä laiska tai olet virkka tai onko sulla jonkinlainen erilainen anne siis.
Niin, lahja.
Lahja tai ole ja näin etelän. Että
uskoksä sitten, että sä olit jo näyttelijä silloin, kun sä olit äidin vatsassa ennen syntymää?
En tiedä. En tiedä.
Että, siis mä tarkoitan sitä, että se on geeneistä kiinni. Että
en usko, että nyt kaikki on geeneistä kiinni. Siis, no, on paljon tämmöisiä ihmisiä, että vanhemmat on työskentelevät no, tehtässä tai on opettaja vain, matemaatikan opettaja tai, ja pojasta tai tytytöstä tulee taiteilija yhtäkkiä. Niin että mistä hän on saanut sen lahjan tai selvä se, että minkälainen prosentti on geeneistä kiinni, mutta siellä on näin paljon muita faktoreja.
Muuten olen itse kokenut aikamoisia traumeja tuosta lapsuudesta 60-luvulla, koska opettajan lapset ja sellaiset pelattiin niin kuin aina joulunäytelmiin ja tällaisiin mukaan. Ja me sitten tavallisen, minunkin isäni oli baarinpitäjä, niin jollakin tavalla hyleksittiin, kun oli uskovainen kylä, semmoinen pieni kylä, mistä olen kotoisin Luvia. Ja niin oliko se niin kuin aina joulunäytelmissä vakiona ja tällaisissa, vai oliko yleensäkin jotakin näytelmiä koulussa? Saiko sä aina rooleja siellä, tai menikö ne suhteilla vai taidoilla, vai millä tavalla teillä lapsuudessa?
Mä muistan, että oliko se 4. luokka tai yksi erittäin aktiivinen tyttö oli meillä luokassa, ja hän ohjasi Pippi Piksu, siis Peppi pitkä tossu.
Aivan.
Mutta mä ei ollut Tommi. Mä olin kolmas poika oikealta. Jotain.
Niin saiko sä sanoa mitään sinne?
Mä en muista. Ehkä joo, pari sanaa sain.
Katsotaan, minä olin yleensä joku joulutähti tai itämaan tietäjien tiedät joululain.
Joulutähti on parhaat.
Katso, sä pidit sitä keppiä. Keppiä ja sitä tähteä siellä, Itämaan tähti, katsotaan tämä, joka syttyi, niin mutta, mä koen traumoja siitä.
Joo, mutta kato, jos kun joulutähti tulee lavalle, kaikki katsovat joulutähtiä. En hänellä tarvitse mitään tehdä, kaikki katsovat sitä, ja tämä on tärkeää yleisön puolesta ja näyttelyn puolesta myös, että sinua nähtään. Niin pääroolissa ehkä hän on näin huono, että kukaan ei näe, eikä kuule, mutta jos joulutähti tulee, häntä näyttää.
Kuule Peter, me voidaan radio joulunäytelmään, niin suostuisitko tulemaan joulutähdeksi meille?
Joo.
Se olisi kiva saada.
Joulutähtän ääni.
Niin. Tuossa Petterin kanssa, kun hän tuli tänne paikalle, niin sanoi, että puhutaan enemmän näistä tällaisista aiheista, mistä ei ehkä ole niin paljon puhuttu, ja niinpä puhun tuosta 60-luvun alusta ja tuosta koulusta, koska tosiaan meillä on vuosi ikäeroa vaan, ja minkälaista oli aloittaa silloin aikanaan täällä Tallinnassa koulu? Oliko sulla lippalakki, ja onko se tallessa vielä, ja se on hieno perinne muuten, mikä virolaisilla on.
Mä muistan, mä kävisin Kalamajassa koulussa.
Joo.
Ja siellä oli rakennettu se Salme kulttuuritalo.
Joo, tiedetään.
Niin. Ja sitten mä lauloin poisten kuorossa.
Poikakuorossa olit?
Poikakuorossa. Ja mä muistan, että Tallinnan ystävyyskaupunki oli Kotka. Se voisi olla vuonna 68 ehkä.
Just.
Ja sitten oli näin, että tuli ryhmä suomalaisia, niitä oli oikein paljon Kotkasta. Ja meillä oli just harjoitus, kuoron harjoitus. Ja mä muistan sitä, että se oli ensimmäistä kertaa ehkä, kun mä näkisin ulkomaalaisia.
No miltä se tuntui?
Tämä oli, no se on sama juttu, mitä mä alussa puhuisin, että jos mä kuolen, mä halusin nähdä mitään avaruudessa. Se oli, nyt tänä päivänä jo ajatellaan, tämä on sairas. No se yhteiskunta oli sairas. Kaikki ulkomaalaiset olivat just ufoja. Se haju, se ulkonäkö, ja onneksi ole.
Kyllä.
Ulkonäkö, kaikki. Se tuntui absoluuttisesti, että tämä on toinen, ja tämä oli toisesta maailmasta.
Niin se varmaan olikin, mutta mekin tunnistettiin kyllä, jos Suomeen tuli tuota esimerkiksi Virosta porukkaa, niin se näki heti, että no ja, yksi asia oli se,
Virosta.
Niin, ja sitten piilotettiin sokerit ja maidot ja kaikki, niin kuin, että laskettiin ne sokerit, ettei laiteta sinne pöytään, kun tiedetään, että ne pölli kaikki. Niin se oli sitä aikaa, kun ei ollut, ei ollut, ja se on ihan ymmärrettävää, että näin toimitaan, että otettiin suvineeriksi, ei se ollut varastamista, vaan se oli se, mitä oli pöytään laitettu.
Ja mulla on mielessä se, ne ihmiset Kotkasta ne antoivat pienet tämmöiset brosyyrit, tai mikä se on.
Kyllä, niin just.
Kotkasta. Ja sen paperin haju, se oli toisenlainen kuin Virossa. Se oli, no...
Joo, mä muistasin, että Virossa oli vähän semmoinen niin kuin harmaampi paperi.
Vähän harman. Se on hyvin sanottu vielä.
Kato, minä itse kävin täällä tosiaan tuossa aamulla ennen kuin tulit, niin kerroinkin jo, että 76-77 me ajettiin tänne Ilmatar-laivalla. Ja Silja Ilmatar ajoi tänne amerikkalaisia ja sitten noita saksalaisia turisteja, ilmeisesti jotain entisiä natseja tai jotain muuta, jotka täällä sitten kävivät, tai sitten Itä-Saksan puolelta, mä en tiedä, mutta näitä tänne tuotiin. Meillä oli aina kova kiire ennen päästä sinne satamaan katsoa niiden amerikkalaisten naamoja, kun ne tuli sinne satamaterminaaliin sitä sisälle, kun hehän kuvitteli, että Neuvostoliitto on samanlainen suurvalta kuin jenkitkin on, ja samanlaista on. Ja sitten kun he näki sen Tallinnan sataman siellä 70-luvun alussa, niin naamat oli aivan uskomatonta, että voiko täällä olla tällaista. Että. Ja pimeätä oli. Mä muistan, mä pelkäsin myöskin itse silloin, kun valoja ei ollut. Ja se oli melkoinen aika.
Mä kasvasin, siis se oli, kun mä sanoisin, se oli kaksi eri maailmaa. Yksi oli siis se kotona mielisyys.
Niin.
Virolainen mielisyys.
Just.
Ja me katsotin paljon Suomen TV:tä, niin uutisia, kuinka mun tämmöiset hahmot, kuka olivat, iso hahmot minulle, olit Suomen TV:stä, olit Sheriff McCloud.
No se oli kova, mä muistan.
Frank Cannon. ne olivat, se olisi yksi maailma, jos mä menin ulos, meidän talossa oli 80% oli venäläistyöläisiä. Et se oli absoluuttisesti toinen maailma.
No tappelitteko te venäläisten kanssa? Tai oliko teillä?
Oli.
Vai olitteko samoissa ryhmissä?
Ei. Ne suhteet on aina ollut. Nyt hetkellä on paljon parempi mun mielestäni se, kun siis.
Niin, kyllä se on vähän eri porukkaa.
Se riippuu, mutta joo, tappelimme ja kaikkea oli.
Meillä oli sitten taas Suomi.
Se oli selvä, että venäläisillä olit, virolaiset olit fasistit. Jos olet virolaisen fasist. No tämä oli tämmöinen määrättely. Tai kuinka.
Niin määritelmä.
Joo, yksi iso, selvä. Hän ei ole venäläinen. Tästä tulee, että on fasist. Onkin kaikki.
Tiedät, Peter, mä ihmettelen sitä, että miksi meidän täytyy siis Luvian kansakoulussa, joka on keskustapitäjä ja keskustapuoluehan on ihan Suomessa eri asia kuin täällä näin,
joo.
Oikeistopuolue. ja tällä tavalla, niin opetella Neuvostoliiton kansallislaulu suomeksi, ja mä osaan sen vieläkin. Et Kekkonen oli ilmeisesti tehnyt jonkunnäköisen sopimuksen, että näiden poikien kanssa, kun kävi täällä ottamassa viinaa ja hiihtämässä, että jokaisessa kansakoulussa opetetaan Neuvostoliiton kansallislaulu suomen kielelle, ja mä en tänä päivänä ymmärrä sitä, että miksi meidän täytyy se opetella Suomessa. Eikö kuulosta aika ihmeelliseltä?
En mä ole kuullut sitä ennen.
Joo, me tosiaan...
Tämä on outo.
Vähän outo. No varsinkin, koska puhutaan keskustalaisesta pienestä kylästä, missä elää 2000 ihmistä, ja valtuusto siellä oli ihan täysin keskustapainotteinen, eikä yhtään vasemmistolaista varmaan koko kylässä, niin... Kuulostaa vähän ihmeelliseltä.
Lähdetään pienelle tauolle tässä välillä ja jatketaan Peter Ojan haastattelun merkeissä, mutta pistetään tähän vielä biisi Avaruuden ikkuna, näin nimittäin sieluni silmin Peter Ojan viitta päällä menevän siellä avaruudessa huimaa vauhtia kuoleman jälkeisessä elämässä. Näillä fiiliksillä kuunnellaan tämä biisi tähän väliin.
Tätä. Ei jaksa enää, lähdetään. Hei, mennään siika avaruuden ikkunaan. Ei jaksa enää merirosvoa. Ei jaksa enää uusia seita. Hei, mennään siika avaruuden ikkunaan. Avaruuden ikkuna, hei mennään siika, avaruuden ikkuna. Ei jaksa enää pirun penne, ei jaksa enää snappiskabaa. Hei mennään siika, avaruuden ikkuna. Avaruuden ikkuna. Avaruuden ikkuna, hei mennään siika, avaruuden ikkuna. Maataan kalliolla ja sitä nuolaistaan. Ja me katsotaan avaruuden ikkunaan. Hei, mennään siika avaruuden ikkunaan. Hei, mennään siika avaruuden ikkunaan. Siika avaruuden ikkunaan.
Jatketaan Kukkuradion aalloille ja Radio Talsinki-ohjelman parissa, ja tosiaankin haastattelussani on Peter Oja, ja tämä on katkelmia meidän aamupläjäysohjelmasta viime viikolta. Jatketaanpa ja kuunnellaan, mitä vielä kertoiltiin kahteen Pekkaan.
Tästä presidenttivaaleista ajatellut sitä, että oletko ajatellut ilmoittautua mukaan? Eikö se antaisi? Kato, tämä aika harmaan näköistä touhua nyt tällä hetkellä nämä Viron presidenttivaalit. Siellä on yhdestä puolueesta kaikki ehdokkaat.
No hetkellä joo, mutta kyllä heitä tulee vielä.
No se olisi kiva, että edustaisit siellä niin kuin kulttuuripresidenttinä, niin sanoisit nyt ihan reilusti vaan tänne radioon, että sä oot käytettävissä.
No joo, no se on vähän, vähän laajempa teema, niin että vain edustaa kansa on yksi osa, mutta siellä on finessejä paljon enemmän, mä ajattelen, että selvä se, että Virossa tämä siis presidentti ei ole näin ehkä tärkeä kuin sanotaan Yhdysvalloissa, meidän parlamentaarinen tasavalta. Mutta se olisi hyvä, jos uusi presidentti olisi, kun mä sanoisin, smart man.
Tarkka mies.
Joo, kukaan ymmärräsi, mitä tapahtuu Virossa ja mitä maailmassa, ja osasi heitä yhdistää ja siis edustaa Viroa kansainvälisellä areenalla.
Niin, onko sä tykännyt Thomas Henrik Ilveksen?
Joo, mun mielestäni on hän tehnyt hyvän työtä.
Niin, ainakin tuota...
Ulkomaalla on hän on edustanut Viroa minun mielestäni hyvin. Selvä se, että kaikilla ihmisillä on hyvät ja huonot puolet ja näin etelän. Mutta summa summarum sanoisin, että hän on ollut hyvä presidentti.
Mutta tuota hyväksyksää, että hänellä on nyt latvialainen. Voiko Viron presidentillä olla latvialainen nainen? Niin tuota,
joo, tämä on iso kysymys.
Onko tämä tuota, noin sellainen tuota...
Se on sama juttu, että voiko uusi presidentti, uudella presidentillä olla venäläiset juuret. Että mun yksi opettaja Ain Kaleb korkeakoulussa sanoisi, että mikä voisi olla virolaisen määrättely. Se meistä on yli käynyt näin paljon eri kansat, saksalaiset, tanskalaiset, ruotsalaiset, venäläiset, puolalaiset, Tartossa ja näin etelän, että sitä on oikein vaikea sanoa, minkälainen se tosi virolainen siis on se. Ja hän määritteli näin, että virolainen on se, kuka puhuu viron kieltä, ja kenellä on viron mieli viroksi, siis räägib eesti keelt ja tal on eesti meel. Ja tämä mieli on mun mielestäni oikein tärkeä asia. Sitä on vaikea siis selittää, mikä on mieli. Sitä ihminen täytyy siis ymmärtäisi itse, mikä on viron mieli. Se on suomalainen sisu. No se... Näin, että mikä on suomalainen. Selittä mulle, mikä on suomalainen sisu.
Joo,
no, tämä... Se on something special. Sitä on tai sitä ei ole. Niin, että se on mun mielestä ylin tärkeää, että hän puhuu viroa. Ja hänellä on viron mieli.
Täytyy sanoa, että silloin joskus aikanaan en tullut tänne, tosiaankin minun pyydettiin tänne, muuten haluan Petteri sanoa, että minä en ole tullut tänne niin vaan minut on pyydetty tänne, aina venäläisille sanonut kaikille, kun on tullut joskus pikku väittelyitä heidän kanssaan keittiöissä ja muissa, että minut on tänne kutsuttu, onko teidät? Ja tämä oli, tulin tänne erittäin mielelläni tällaisen, jo ajattelin, että 96 sitten, kun tänne tulin katedraaliin aukaisemaan, niin oli tosi mukava tunne tulla ja tuota, ajattelin, että täällä, jos jotakin on itsellä antaa sille alalle, missä nyt oli keittiöpuolella ollut, niin olin kyllä tuota, tosi iloinen siitä ja tuota, mielelläni tulin ja se raha ei ollut siinä se ensimmäinen juttu, vaan se, että halusi tosiaankin tulla ja tuota, Suomessakin on paljon ihmisiä, jotka tosiaankin tykkää Virosta ihan tosi paljon ja tuntee tosiaankin semmoista, että ollaan niin kuin kavereita ja veljeksiä Suomi ja Viro keskenään. Mutta sitten tuota, toinen asia on siinä, että kun puhutaan aina veljeskansoista, niin eihän me oikeastaan mistään ole koskaan oltu samaa mieltä loppujen lopuksi, kun lähdetään historiaa tutkimaan, että aina siellä on ollut jo kissahännän vetoa, että niin kuin itsekin tiedät, niin tämä on niin kuin älytön väite, että meidän täytyisi jollakin tavalla olla samanlaisia. Eihän me olla samanlaisia.
Ei ole.
Me ollaan kaukana samanlaisuudesta. Joo.
Mutta miksi täytyisi olla? Veljeskansoja voi olla, vaikka onkin eri mieltä minun mielestäni.
Just. Meillä on, no minulta on kysytty Espanjassa esimerkiksi, että no, kun on kysynyt, mistä olet Virosta? Aha. Onko suomen kieli ja siis viron kieli sama? Sitä on vaikea selittää, että ei ole. No kuinka lähellä ne kielet on? Mä sanon, että no, että ehkä saman kuin espanja ja katalaani. No ehkä. Sitä on vaikea sanoa. Tämä on hyvin lähellä. Aha, mutta te ymmärrättekö? No joo, no riippuu. Näin edelleen. Mutta samassa, mitä sä sanoisit, että me olemme, no selvä se, että on jotain, mikä on meillä yksi ja paljon on erilaista. Ja se, mä ajattelen, mä voin olla väärässä, mutta yksi asia on se, että teillä on historiassa paljon ollut yhteistä Ruotsin kanssa. Meillä on ollut saksalaista ja venäläistä, mutta balttisaksalaiset on niin keittiön, näin sanottu, keittiökulttuurissa tai puvut ja se kaikki on meitä muuttanut, kuinka se on siis
vaikuttanut
ja niin, että on erilaisuutta ja on paljon yhteisyyttä, mutta minun mielestäni se on hyvä, että Virolla on tämmöinen, no meille iso kanssa suomalaiset,
meitä
enempä, että se on hyvä, että olette auttaneet meitä paljon ja me olemme teitä puolustanut.
Kyllä näin on, joo.
Ja niin, että no, kaikki antaa omaa näin paljon hänellä on antavaa.
Yksi asia tosi, olette kyllä auttanut, mutta ensin Suomi antaa teille euroviisuissa esimerkiksi täydet pisteet ja sitten Viro antaa yhden pisteen Suomelle. Kato, tämä auttaminen on vähän tällaista näissä tietyissä kysymyksissä.
No se on joo, no selvään se, että saksalaiset antavat Turkille. Kysymys, miksi? Ja miksi Viro joka vuosi Venäjälle antaa paljon
pisteitä
joo.
Tämä oli kyllä tässä asiayhteydessä nyt aika pahasti loikattu, anteeksi vaan Petra.
Ei. Ei se mitään. Mutta mä voin sanoa, että kun mä olin koulussa 76 sitten, no esimerkiksi jos otamme jääkiekon, siellä oli meillä luokassa, jossa olit pojat, kun Suomi pelasi, selvä se, että erittäin Venäjän vasta, se oli kaikki Suomen puolesta. Siis oli ok, no Venäjän vasta oli kaikki. Ja sitten oli näin, että jos pelasivat Suomi ja Ruotsi, tämä oli vaikeampi. Yhteistä kädestä, no halusit kaikki olla Suomen puolesta. Mutta logiikka oli näin, että Suome ei voittaa Venäjää. Sitten on tarkempi olla siis Ruotsin puolesta. Ja vielä isompi ongelma oli, jos pelasivat Ruotsi ja Tsekki. Minä olin Ruotsin puolesta, mutta Tsekki oli siinä 70.
Kyllä, joo.
Sitten, siis oli, hänellä oli paljon isommat mahdollisuudet voittaa Venäjä. Ja koko juttu oli Venäjässä kiinni. Kuka voitti ja siellä pelasi, ei se kuka on sympaattisempi tai kuka on enemmän velikansa. Tai se puhtas logiikka. Kuka voisi voittaa Venäjää?
Kuule, nyt tuli mieleen, että mä oon nähnyt sut jääkiekkovehkeet päällä. Pitääkö paikkansa, että sä oot jäällä käynyt? Ootko sä pelannut jääkiekkoa jo?
Ei.
Ei ole. No sitten mä muistan väärin.
Mä tekin yhden vitsin vuosia sitten.
Siitä se varmasti...
Joo,
se...
joo, se oli vain hetki. Mä ei ole pelannut.
Just, ei mitään tuota, ei siinä mitään, mutta halusin tästä jääkiekosta kertoa, että mehän tuota minun ikäiset ja siihen niin kuin suomalaiset, mehän koettiin hirvittäviä traumoja. Yleensä yhden erään me pärjättiin siellä Neuvostoliiton kanssa 3-0 siellä 60-70-luvulla, mutta seuraavassa erässä sitten yleensä repis 11-1 maali, jos saatiin, niin hyvä juttu oli. Ja tuota...
No, yhtellä puolella olit ammattilaiset, yhtellä puolella olit amatööri.
Kun halusi masokistisia hetkiä, niin katso siellä 60-70-luvulla Suomi-Neuvostoliitto-ottelun. Ja sitten yhdessä ottelussa kävi tällä tavalla, että oltiin häviöllä ja 9-0, ja Lalli Partinen meni sitten tönimään Maltsevia, jos muistat sellaisen venäläisen pelaajan. Ja siellä sitten Venäjän Neuvostoliiton valmentaja käveli sieltä jään poikki Suomen aitioon ja sanoi Suomen valmentajalla, mä muista oliko se Liitsola tai joku, että nyt jos ei se Maltsevin töniminen lopu, niin he alkaa pelaa tosissaan. Se oli ihan tosi tapahtuma, että se tasoero oli, se oli jotain
oli.
Se oli jotakin järkyttävää. Sanoin sinulle, etten pistä musiikkia, mutta pistän yhden biisin tähän väliin, Einari Polkupyörän. Ootko kuullut koskaan? Esittäjä on Juise Leskinen.
Aa, hyvä.
Jos tuota sopii.
Sopii. Sopii myös Sielun veljet, Levottomat alat esimerkiksi.
No nyt en löydä sitä, mutta pistetään tuota Einari Polkupyörä. Tämä on nimittäin niin hieno biisi.
Pyörän löysi aitan alta, pyörän joka jäänyt oli varivainajalta. Pyörä oli hyvin huonokuntoinen, mutta Einarihan kuntoon laittoi sen. Sitten ajeli hän pitkin raittia, meni kioskille, osti sieltä spraittia. Spraitin joja aikoi mennä lukemahan aljaa, mutta isot pojat tarjosivat ykköskaljaa. Einarihan sanoi, en kaljaa juo, pojat sanoi, taitaa olla kiire äidin luo. Einarihan katsoi vähän aikaa näkis jaskaa, sanoi sitten pullokalja, spraitti onkin paskaa. Pojat sanoi, sullahan on kumpikummi renkaat, miten tuolla fillarilla naisten kanssa hengaat. Eihän sinun mukaan et koskaan tyttö kukke, naiset siitä tykkään äsken jätkän kummit pukkee. Ja sullahan on feminiini mankeli, ei pukkellesi istu kukaan enkeli. Vitutti hän tahtoi pullon aata, jäskä myi ja Einarilla käsi hipoi maata. Pyörällään hän ajamaan ei suostunut, sanoi se kun perkele on ruostunut. Vielä pullon pari joja odotteli yötä, lähti sitten kotiin päin ja matka tunti työtä. Jaksanut ei kotiin asti poika rukka polkee, piti aina vähän päästä löysä tämmön solkee. Kaikki otti päähän eikä huomannutkaan, jarruttaa kun tuli mäen päältä vihen mukaan. Nyt on iloinen Einari se kun pyörä Einari se. Ja nyt on iloinen Einari se, kun pyörä Einari se. Ja nyt on iloinen Einari se, kun pyörä Einari se. Ja nyt on iloinen Einari se, kun pyörä Einari se.
Lähdetään pienelle tauolle tässä haastattelun lomassa ja palataan sitten jälleen Kukkuradion aaloille ja Radio Talsikin-ohjelman pariin. Radio Talsikin-ohjelman parissa jatketaan haastattelussani Peter Oja, näyttelijä ja melkein astronautti.
Miltä susta silloin sitten tuntui, kun sä pääsit Suomeen ensimmäisen kerran?
Mä olin 28 ja mä tunsin vuosi, se oli 88. Tää oli normaali. Mulla ei ollut minkäänlaista euforiaa, että toinen maailma ja kaikki on saatavissa ja näin. Tämä tuntui heti, että tämä on normaali.
juttelin tuossa Soho Fondin kanssa, joka myöskin oli toisin ajatteli aikana ja teki, meni nälkälakkoon myöskin joskus täällä Viron puolella ja lehdissäkin ja yritti päästä, Markus Sulenko oikein nimi, muutti sitten nimensä jossakin tuolla taiteilijana, hyvä ystäväni, niin sanoi, että ensimmäisen päivänä, kun hän Turkuun meni, niin hän ajeli hissillä. Ja toinen asia oli sitten, että hän ihmetteli, hän muistaa sen, että koiraruokahyllyjä oli ihan pirusti eri merkkejä koiraruokaa. Ja ajattelin, että ei voi olla näin, että jossakin on niin kuin pelkästään koiraruokaa.
Joo, joo. Tämmöiset asiat, joo, kyllä, että olit, no mä olin nähnyt mainoksia Suomen TV:stä ja katsonut koko elämän Suomen TV, niin että se ei ole näin yllätys. Ja selvä oli se, että koko se, mitä oli saatavissa kaupoissa ja autot oli toisenlaiset ja ihmisten vaatet oli toiset. Se on no yksi, tai yllättynyt, mä tiesin sitä. Mutta se fiilis oli tämmöinen, jos siis mielen sairaalasta saat, ja sä tiedät, että sä ei ole mielisairaala, sä saat ulos. Ja sitten normaali ihminen tunne, että tää on normaali ympäristö, missä olet. Niin tämmöinen tunne oli minulla ensimmäistä kertaa, kun mä tulin Suomeen. Ja me tulimme laivalla Georgots, ja illalla mulla on mielessäni, että katun valot oli, nyt on Virossa myös, oli keltaiset. Virossa oli selliset, erittäin valkoinen kun leirin prosenttori.
Peter, mä haluan kertoa tänne, että nyt kun mä katson tätä toiselta puolelta tätä aitaa, että me tulimme, siis suunnilleen silloin kun minä tulin tänne ensimmäistä kertaa laivan kanssa ja me tulin tuosta sataman portista, niin ensinnäkin meille annettiin käteen, siis semmoinen passi vastaan passi jouduttiin luovuttamaan ja sitten saatiin se muovilätkä meille. Niin mulla oli samanlainen olo, että nyt mä oon tullut vankilaan. Että sä katsoit koko ajan ympärilles. Mä muistan se tunteen, kun täällä nuorena poikana oli ja katselin sillä tavalla, kun en ollut itsekään käynyt paljon ulkomailla, mutta tajusin silti, enkä ollut myöskään...
Jotain on väärässä.
Niin, en mä ollut mikään poliittinen ihminen, ihan tavallinen. Tavallinen nuori, mutta heti tuli semmoinen olo, että ei helvetti, että...
Tämä ei ole oikea.
Niin, ja sitten on semmoinen olo, että koko ajan katsoo, että jotain pahaa sattuu ihan kohta. Mutta ei mitään sattunut kyllä, että ei täällä mitään semmoista ollut.
Ei, no selvän se, että missä on ihmiset, siellä on ongelmat. Se on näin, ei ole mitä teet. Mutta yhteiskunta, hänellä on mahdollisuus tehdä näin, että heitä ongelmia on mahdollisimman vähän.
Kyllä, ymmärrän. Niin.
Ja tästä mielestä ne on kaksi eri maailmaa. Ja jos sä olet pienestä asti asunut täällä Virossa tai Neuvostoliitossa, mitä mä... Minä en ole ikinä asunut Virossa, Neuvostoliitossa. Minä olen Virossa asunut. Siis minun mieli, mä tiedän mitä on tapahtunut, mä olen kaikki sen tehnyt mukana. Mutta oman mielessäni mä olen Virossa ollut. No, sanotaan näin, että ulkomaan oli jo Venäjä oli ulkomaan, Latvia oli ulkomaan. Ei rajoja, mutta minulle oli se... Latvia on toinen juttu, mutta Venäjä, se oli toinen maailma. Vielä toisempi kuin suomalaiset tuli tänne Viroon, se oli toinen maailma. Venäjä oli vielä toinen.
Niin, me käytiin tosiaan, minulla oli ensimmäinen satama, siellä oli Batumi aikana Mustanmerellä ja se oli Neuvostoliiton aluetta silloin ja se nyt oli vielä kauheampi paikka, että tätä Viroa pidettiin Tallinnaan kuitenkin semmoisena sosialistien mekkana siihen aikaan.
Joo,
ja eihän tämä ollut suinkaan
huonoin paikka ollenkaan, vaan tämä oli ihan loistava paikka varmasti moneen muuhun paikkaan, jos verrataan.
Mä olin vuosi 86, olin Itä-Saksassa. Ja nyt sen, no, vuoden jälkeen mä ymmärrän, kuinka iso oli itän ja lännen Saksan taloisuus ja näin etelän. Mutta sitten oli näin, että oli iso vaihe. Itä-Saksa, mä en puhu Stasista ja mikä sellaisesta systeemistä, vaan elämä tuntusi parempi kuin Neuvostoliitossa. Mutta tämä ei ole kriteerium, jos katsot sitä terve mõistusega, kuidas se on siis
niin, tervellä
mielellä, siis sä ymmärrät sitä, että tää ei ole se, mistä sä saisit verrata, sitä ei saa verrata, mutta tää aikana sä vertasit sitä, että tää on absurdi.
Mutta jos sä ajattelet Itä-Saksaa, että siellä on yksi muuri välissä ja sitten kun sä yritit siitä muuria yli, niin sinua ammuttiin, niin se oli jotain...
Se oli uskomaton. Mä näkin sitä, mä olen nyt käynyt, moni vuotta sitten mä kävisin Checkpoint Charlie, se missä oli numero yksi, se
aivan
piiripunkt, se on siis Itä- ja Länä-Berliinin välissä, missä on museo, nyt ja näin etelän. Ja mulla on mielessäni 86, yhten kaverin kanssa me siis katsosimme itän puolesta lännen puoli. Isot bussit ja värittulit ja se koko piirivalve, se on siis se...
Niin, rajavartiosta.
Joo, se oli näin massiivinen just itän puolella. Ja me tekimme pari kuvaa, sanoin, hei, nyt! Ja vielä Berliinissä oli niin, että koko se systeemi, se metro, se underground metrosysteemi, eikö ole, oli näin, että se oli kuin yksi Berliinissä tehty, mutta kun oli muuri. Sitten oli näin, että linja aloitti länsipuolella, hän meni maan alla itäpuolella myös, ja siellä oli siis pysäytys, mutta se oli suljettu, että siis sitten aikana oli niin, että länsipuolessa metrojuna ei pysähtynyt siellä, koska se metro oli itäpuolella oli suljettu ja tuli takaisin siis länsipuolelle.
Se oli kyllä itse ajoin
vastanpäin.
Ajoin tuonne Unicefin lasten ja Afrikkaan, Kameruniin ja Kongoon ja tuolla siellä 70-luvulla ja Angolassa. Ja Angolassa oli siihen aikaan venäläiset ja voit kuvitella, minkälainen se systeemi on, kun mustia, muslimeja ja kommunisteja. Ja nämä kaikki, kun yhdistetään siellä yhteen, niin se on jotain melko järkyttävää. Ja sinne vietiin tosiaankin näitä lasteja, että joka tapauksessa täällä nyt kuitenkin elettiin sivistynyttä elämää.
Joo.
Ja jos katsoo näitä kouluja ja näitä kulttuuripuolta, niin voidaan sanoa, että kulttuuripuolelle varmasti oli Neuvostoliitolla aika paljonkin annettavaa aikanaan, mutta vapaushan sieltä puuttui tavallaan varmasti.
No selvä se, että kaikki ei ole näin mustavalkoista. Se on selvä, että mä ei halua sanoa, että oli hyviä asioita. Oli ehkä toisenlaista asiaa. Oliko se hyvä tai ei. Mutta minulla on kaiken tärkeä se, että ihminen saa olla vapaa, saa ajatella vapaasti. Se sama, että tulee tänne ekre ja tulee sosialistit ja puhuu. Ja jos hän ei hyökkä siis toista.
Aivan, olen samaa mieltä.
Tämä on tärkeä. Ja se voi, ja koko systeemi voi pelata tämmöistä peliä, että me antamme No, vähän vapausta annamme kulttuurille tai tänne tai jonnekin. Ei se muuta koko systeemi. Kiina tänään on jo kommunistinen punainen Kiina. Ja hän on numero yksi maailmassa.
Pohjois-Korea.
Siellä on paljon köyhiä ja on isoja ongelmia. Ja näin etelen niin, että se ne positiiviset, näin sanottu, positiiviset asiat, ne ei pruuki, kun se on siis pruuki.
No se on Rauman murretta mun kotikaupungissa, mä tiedän, mutta nyt
ei ole joskus. Ne ei pruuki siis kompensoida sitä, mikä on pahasta. On mun.
Ei se ihan oikein sanottu, tuota. Se ei tähdennä sitä tai sillä tavalla.
No, sanotaan näin, jos on siis murhaaja, hän on murhannut kenenkään ja sen jälkeen menee ja tekee lapselle siis, mikä se on?
No pai.
Pai, ja se ei tee häntä paremmiksi.
Aivan. Muuten luin eilen tuota tästä Hössistä, tästä kaverista, kun veti tätä keskitysleiriä siellä, että hän oli kotona oikein hyvä perheen isä. Mm-hmm. Siis joka, joo, 20 000.
Työn ja kotona.
Niin, 20 000 tapoit siinä päivällä ja sitten menit kotiin illaksi ja tuota, olit oikein hyvä perheen isä näin siinä. Ja jutussa oli aika pitkä juttu Helsingin Sanomissa, muuten suosittelen.
Ja on. On paljon ei ole. On ollut tämmöisiä firmojen johtaja, kuka on erittäin hyvä firmon johtaja, mutta hänen perhe tunne joka päivä väkivalta.
Se uskon, uskomattomia tarinoita on kotona.
Viisas mies, kaikki kutsuvat häntä herra, kuinka menee, ja hän on soliidinen ja näin etelän. Ja kotona on tämmöisiä tapahtumia myös.
Nämä on uskomattomia tarinoita, ja tähän perheväkivaltaan nimenomaan kannattaa kyllä täällä.
No sitä se kaikki saa kantaa siis yhteiskunnalle myös.
Kyllä. Se on Suomessa myöskin iso ongelma, ja se on myöskin täällä Virossa varmasti ongelma, ja siihenhän me Petterin kanssa varmasti molemmat ollaan samaa mieltä, että olkaa ihmiset kunnolla siellä kotonanne, ja miehet ja naiset molemmat, ettei ala niin kovasti tappelemaan. Mutta tuota, mä en halua, Peter, sua täällä sen enempää pitää.
No, tää oli vaikeampi.
Mut jännittikö sua?
Interview, mitä mä olen antanut. Jos joku ymmärtää, jos 10% ymmärtää, mitä mä puhusin, tai mitä mä halusin sanoa, sitten hänellä tulee iso palkkio. Kiitos minun puolestani.
Mä uskon kuule, että sua ymmärrettiin ihan hyvä ja on tosi kiva, että tulet tänne. Että tässä on monen haastateltavan kanssa puhuttu, että se ei ole niin tärkeää, jos siellä tulee jotakin virheitä ja toimittajien kanssa, kukkuradiotoimittajien kanssa myöskin jutellut. Että
se onkin se talsinki kieli tai ymmärrän. Se on Virove.
Mutta kuuntelisit sitä, kun Viron suomalaiset istuu saman pöydän vieressä iltaa viettämässä. Siellä menee jopa meidän suomalaisten kesken ihan kielet sekaisin välillä, vaikka ei ole kukaan. Nyt kun täällä on asunut monta vuotta, niin. Ja sama asia nyt näissä haastattelutilanteissa tulee joku just tämä sana proogi tai joku muu, niin ei tule millään mieleen niin nopeasti, että mitä se suomeksi tarkoittikaan, vaikka se tajuaa ihan hyvin, että mitä se tarkoittaa se asia, ja minulla se kottaa vielä enemmän, kun mä olen Raumalta kotosi, joka on jo oma kieli meillä siellä kotikaupungissa, niin kuin Vörussa konsanaan, niin tuota, välillä sitten tulee sekin sieltä niin kuin vielä siihen mukaan, niin tällaiset asiat. Mun mielestä se on vaan hauskaa, ja jos joku haluaa, kyllä me parhaamme täällä, ja varmasti radiossa yritetään ihan puhua kaikki, jotka tänne tulee, ja niin virolaiset kuin suomalaisetkin, niin tehdään, mutta ei saa niistä liikaa välittää, ja tota, kyllä varmasti tota ymmärtävät, Peter, mitä sinä sanoit tänään.
Saisimme puhua vähän.
Mutta eikö ollut kiva olla, et ole ollutkaan suomenkielisessä radiossa täällä haastattelussa?
Ei ole. Suomenkielisissä ei ole.
Etkö tiennytkään meistä mitään?
Sitä mä olen kuuntelenut jostakin, mutta en tietänyt.
Lähetysaika on myöskin semmoinen, että ei kaikki sitä tiedä, mutta nythän me täällä täytellään näitä papereita ja meille tulee itse asiassa Suomesta meidän tekninen asiantuntija, joka katsoo, että mihin me... Minä olen sanonut nimittäin, että me pistetään se toi antenni tuonne katolle ja pistetään siihen Suomen lipun heilumaan. Koska, hyvä. Peter, mä en nyt tämän useaisen otteeseen jo sanonut, mutta neuvostoaikana täällä oli suomenkieliset lähetykset.
Oli TV:ssä oli ja oli radiossa.
Niin molemmissa. Ja meille jopa kerrottiin, ketä äänestää siellä Suomessa enää. Ei semmoisia ohjeita. Kuvittele. Tällaisen, ei kaikki hyvin, että kyllä me se saadaan, mutta naurattaa välillä.
Mutta olisi hyvä, jos mä saisin autossa kuuntella.
Sä saat meitä autossa tulevaisuudessa ja puhelimella meitä saa myöskin kuunneltua.
No vot.
Meitä kuunnellaan ympäri ja sitten mä annoin vinkin vielä ihmisille, että tiedät naisten sukkahousut, pöksyt, mitä teillä ei ollut neuvostoaikana, niin leikkaa siitä toisen lahkeen pois ja pistää omenapuuhun roikkumaan, niin voi piha töiden lomassa kuunnella meitä. Tämä on vinkki. Siis tämä oli älytön vinkki, tämä oli vitsi.
Joo.
Anteeksi, jos oli huono.
Kuule, alkaa... Mutta se puhelimessa myös.
Puhelimessa me näytetään sulle.
SSS.
SSS.
Okei.
Viiva radio. Kerroppas, mikä se oli, mikä Nutti FM.
Ja
ilmaiseksi saa ladata sinne sisään. Ja sen kautta tosiaan ihmiset on meidät nyt löytänyt. Ja tiedätkö, mitä nyt ollaan seurattu? Siellä se ei ole mikään iso juttu ja sitä ei ole ehkä ladattu niin paljon, mutta siellä on 20 radiokanavaa. Mutta me ollaan ykkönen. ja siellä on Viron isoimmat kanavat mukana, että nauratti siinä mielessä. Mutta tämä ei ole tosiaankaan mikään sellainen, totta kai niitä kuunnellaan enemmän kuin meitä, mutta se on ihan sama, missä on ykkönen kuin ykkönen.
Joo.
mutta paljon meitä kuunnellaan. Mä kiitän haastattelussamme siis oli Peter Oja, näyttelijä, entinen kommunistiajan lapsi ja nykyisen vapaa Viron kansalainen.
Kiitoksia Peterille, että ehdit meidän haastatteluun ja kiitoksia kuuntelijoille, jotka meitä kuuntelitte. Olkaa jälleen ensi viikolla mukanamme ja kuunnelkaa myöskin meidän aamulähetyksiä. Tämä oli ote aamupläjäysohjelmasta ja meillä on erittäin mielenkiintoisia vieraita siellä myöskin aina ja katsotaan sitten taas ensi viikolla, mitä silloin tehdään. Iloisin kuulemin ja näkemiin ja äänessähän oli Tapio Reini. Moi moi!